они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они – действующие лица.
Добрый день. Сегодня в программе «Действующие лица» принимают участие президент страны Эгилс Левитс. Добрый день. У микрофона автор ведущая программы, журналист Валентина Артеменко. Вместе со мной вопросы задает коллега из газеты «Диена» Аттис Розенталс.
Добрый день.
Оператор звукозаписи Рейнис Будзе. Как вы оцениваете прошедший год, когда вы стали президентом? Это были одни вызовы и задачи? И сегодня у президента Латвии самые важные
ir mainījies ļoti daudz kas, un mēs redzam, ka dzīvi tā īsti paredzēt nemaz nevar. Pagājušā gada vasarā, rudenī, pat šī gada sākumā mēs nevarējām iedomāties šo situāciju, šo pandēmijas situāciju. Man jāsaka, neviens pasaulē to neiedomājās, un arī neviens tā īpaši negatavojās. Un tādēļ visa pasaule, un arī Latvija, bija spiesta, teiksim tā ad hoc, ļoti ātri reaģēt uz šo jauno situāciju. Man jāsaka, ka mēs esam reaģējuši salīdzinoši labi, es pat teiktu ļoti labi, bet, protams, tas ietekmē mūsu dzīvi, mūsu sabiedrība ir stresā, visa pasaule ir stresā. Tas, protams, ir ekonomisks jautājums, tas ir jautājums par cilvēku kontaktiem. Tagad jau ilgstoši lielā mērā dzīvojot elektroniskā vidē, komunicējot elektroniskā vidē, mēs redzam, ka nekas nevar aizstāt cilvēcisku kontaktu, īstu kontaktu. 50% viss ir ok, un, teiksim, tādus tehniskus lēmumus mēs varam diskutēt un pieņemt, bet es domāju, tas ir arī, teiksim, tāda pozitīvs secinājums. Cilvēks ir sabiedriska būtne, un cilvēkam vajag otru cilvēku, lai justos labi. Pat labā mums ir ļoti kritisks moments pienācis, pandēmijas otrais vilnis, kas ir daudz, daudz spēcīgāks par pirmo vilni. Pat labā mēs, teiksim, mēģinām tikt to galā ar diezgan masīviem ierobežojumiem, kontaktierobežojumiem, cerot, ka pēc zināma laika tad pandēmija atkal noplaks un mēs šos ierobežojumus varēsim nedaudz atlaist vaļīgāk. Tikko atlaiši pa daudz vaļā, tad atkal, protams, pandēmija iet uz priekšu. Tā kā es domāju, mēs esam ļoti grūtā situācijā, es teiktu, nu, priekš visas sabiedrības viena no grūtākajām vai varbūt pat pati grūtākā kopš neatkarības atjaunošanas. Es domāju, ka tas ir tiešām mūsu pārbaudījums, mūsu паузей мусу сабедрива тешь сегодня.
Это действительно большое испытание для всех, кто живет в Латвии, но для одних это страх заразиться ковидом, этим вирусом, для других страх, что вот у него есть заболевание какое-то хроническое, ему распространение ковида мешает попасть за помощью к своему специалисту. Для третьих человек оказался без работы и зачастую еще и без средств к существованию. У бизнесмена своя ситуация. Он раз, хоп, в один день теряет возможность зарабатывать и тоже не знает, что делать. А мой вопрос, а президент, главное, с чем столкнулся? Самое большое ваше переживание, ваше стремление?
Man personīgi, protams, visi šie jautājumi ir ļoti būtiski, un es pats arī kā cilvēks jūtu šīs važas, kas mums tagad ir uzliktas, jo prezidentam ir jāsatiekās ar daudziem cilvēkiem. Es pat labam lielā mērā to daru attālināt, un tas, protams, traucē pilnvērtīgu komunikāciju. Vienlaicīgi valsts prezidentam ir arī jādomā ilgtspējā. Nu, mēs esam tajā situācijā, un tāpēc mums jāsakoncentrē domas un spēkus to, lai izejot no krīzes, Latvija būtu labākā, spēcīgākā pozīcijā kā pirms tam. Un šeit mums patiešām atšķirībā no krīzes pirms 10 gadiem ir visas iespējas to panākt, ja mēs gudri rīkojamies. Mums ir specifiskā Eiropas Savienības nauda pieejama, kas ir jēdzīgi, gudri jāizlieto. Kādēļ es saku, ka tas ir iespējams? Tātad vispirms ir pieejami šie līdzekļi. Protams, viss atkarīgs, cik gudri mēs tos izmantosim. Bet pieņemot, kad mēs tos gudri izmantosim. Pasaules ekonomiku. pēc krīzes būs pārstruktūrēta, citādāka. Tā orientējas Eiropā vismaz tā saucamā zaļā kursa virzienā, digitalizācijas virzienā. Pirms krīzes mums zaļais kurs, zaļā ekonomika, digitalizācija bija, bet nu nebūtiski ne īpaši centrā mūsu ekonomiskajā politikā. Un tagad tā būs centrā. Mums ir zināma nauda, līdzekļi, un tagad mums ir uzdevums šo naudu izlieto tā, lai mēs šo mērķi sasniegtu. Un tagad es teikšu, labāk nekā citi. Ar citiem, es domāju, Eiropas Savienības dalību valstis tagad. Mums ir trīs priekšrocības. Pirmkārt, mūsu situācija Latvijā vēl joprojām ir krietni labāka nekā citur Eiropas Savienībā.
Поймите в виду намного лучше, в смысле у нас меньше заболеваний или экономика не так разрушилась?
Abi divi. Gan mazāk ir saslimušo, gan arī mūsu ekonomikas kritums ir viens no mazākajiem nekā citās Eiropas Savienības valstīs. Mūsu ekonomika ir kritusi lēnāk nekā citur. Ir nepareizs priekšstats, ka mums ir jāizšķirās vai nu ierobežot infekciju, ierobežot kontaktus, vai nu darbināt ekonomiku. Tas ir nepareizs pretstats, jo slimi cilvēki nevar strādāt. Tas ietekmē ekonomiku, tā nevar ražot. Līdz ar to tas nav pareizi teikt, ka mums ir jāizšķirās vai nu pa vienu vai par otru. Ja mēs skatāmies šajā tabulā, mēs esam, teiksim tā, kur ekonomikas kritums ir vislēnākais, viena no labākām valstīm. Ir arī starp citu Igauniju un Lietuvu, arī diezgan labi. Labi, tas ir tas viens. Otrs, mēs esam kompakta valsts. Es tagad runāju, kāpēc mēs varam panākt labāku rezultātu pēc krīzes, izejot no krīzes. Mēs esam kompakta valsts. Mums ir tikai nepilni 2 miljoni iedzīvotāji. Ceļi no idejas līdz īstenošanai ir īsi. Ja mēs ņemam lielās valstis, kur ir ļoti gari procesi, lai kaut ko panāktu, lai kaut ko mainītu, likumus, vai kaut vai darbību, tas ir daudz ilgāk. Mēs varam to darīt ātrāk. Un trešais, mums ir tomēr arī zināma vēsturiska pieredze ar pārmaiņām un krīzēm. Mēs šeit Latvijā esam piedzīvojuši daudzas pārmaiņas un ļoti būtiskas pārmaiņas. Katrs cilvēks, nodibinoties vai atjaunoties Latvijas neatkarībai, ir ārkārtīgi pārmainījis savu darbību, savu vidi. Arī 8. 10. Gada krīze mums bija ļoti dziļa, daudz dziļāka nekā tā ir šodien. Mums ir zinām pieredze, mēs, kā sakot, varam ātrāk atkopties, tas psiholoģiska pieredze no krīzes. Un šie trīs faktori dod mums labas starta pozīcijas, izejot no krīzes. Es tagad teikšu tā, nākamais gads būs izeja no krīzes, tāpēc, kad pat laban jau durvju priekšā parādās, nu, kad drīz būs vakcīna. Protams, paies mēneši, kamēr tā tiks saražota, kamēr cilvēki tiks potēti, kamēr mēs varam teikt, ka pandēmija būs beigusies. Bet nākamais gads būtu tad, kad pandēmija beigsies. Un tad mums, protams, būtu jābūt šajā labajā pozīcijā. Bet kas ir strateģiski svarīgi? Pareizi ieguldīt šos jaunos līdzekļus, pareizi, kā sakot, regulēt šo attiecību, lai mums šī pandēmija tomēr tagad neizplatītos tā kā citās valstīs, noturētu pietiekoši zemā līmenī.
Našļī li vi otklik v pravitelstve vašim idejām? Есть ли какие-то, наблюдаете ли какой-то реальный план, что это возможно реализовать?
Jā, es pastāvīgi runāju ar valdību, mums ir pastāvīgas tikšanās ar ministru prezidentu, mēs tiekamies ar politiskajiem līderiem, mēs esam parlamentāra demokrātija, kur prezidents var dot savus ierosinājumus, bet lēmumus pieņem valdība atbilstoši tam, ko kāds ir politiskais process un partiju vienošanās, koalīcijas vienošanās, kāds ir vairākums Saeimā. Bet nu, prezidenta loma šeit mums ir tāda, ka prezidents lēmumus nepieņem, bet viņš var dot ierosinājumus. Un šos ierosinājumus es patiešām dodu vienu daļu, un tas ir pilnīgi normāli, pieņem un vienu daļu nepieņem dažādu iemeslu dēļ. Ne jau tāpēc, ka tie būtu slikti, bet tāpēc, ka varbūt koalīcijai grūti vienoties un tā tālāk. To savu daļu es pildu ļoti aktīvi. Tā sakot, šos ierosinājumus arī konkrētāk dod tālāk. Bet, nu, izšķirošais, protams, ir valdība, izšķirošais, protams, ir Saeima.
Если вы говорите о своих полномочиях, одна из возможностей, которую вы все-таки можете делать, это сплочение общества, диалог с обществом. В то же время и возникает вопрос, как мы проводим процесс интеграции общества. Сегодня у нас передача на русском языке. То есть готовы ли вы выйти и с какими-то сообщениями, идеями насчет более сплоченного общества, нежели она сейчас, именно в это время? Звать с собой и нацменьшинства, объединить их.
Националас миноритатес Латвия ir Latvijas iedzīvotāju integrāla sastāvdaļa. Mūsu kopējā valoda, lai saprastu visi, ir latviešu valoda, ir valsts valoda. Tādēļ, protams, valsts politikai ir jānotiek valsts valodā. Mēs nevaram, teiksim, atsevišķu politiku veidot, pieņemsim, poļu valodā vai krievu valodā vai citās valodās. Tāpēc mums ir šī kopējā valoda. Es saprotu arī, ka ir dati, ka to gandrīz viss saprot. Un, ja daži vēl nesaprot, nu, tas, kā sakot, pēdējais laiks to apgūt. Jo, ja tu dzīvo vienā valstī, tā valsts valoda ir jāzina. Lai tu varētu demokrātiski piedalīties, valsts valoda ir demokrātiskās līdzdalības valoda. Un attiecībā, piemēram, uz šiem jautājumiem, par ko mēs runājam, par Latvijas attīstību, par pandēmijas situāciju, tā skar visus, vai tie ir latvieši, vai krievi, vai poļi, vai lietuvieši, kas pie mums šeit dzīvo. Es domāju, ka tā ir šī politika, kas ir vērsta uz visiem iedzīvotājiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, būtu nepareizi tagad ņemt atsevišķas minoritātes un atsevišķu politiku attiecībā uz šīm konkrētām minoritātēm veikt. Tā kā man liekas, tieši tā ir šī vienotības politika.
Но, с другой стороны, мы годами, десятилетиями все-таки сталкиваемся с тем, что ничего не движется в вопросе о негражданах. Все как-то привыкли, что это такой статус-кво, так оно держится, никаких действий в одну, в вторую сторону не делает. И эти люди, которые, может быть, и не будут с вами разговаривать на латышском языке, как с ними говорить, как их вообще выдвинуть из этого мертвой точки, что вот я сижу и я обидел на государство, и я ничего предпринимать не буду. Может ли, например, президент государства все-таки выйти на этих людей и как-то их из этой точки обиды выдвинуть?
Jā, tas, ka cilvēki jūtās apvainoti, ir, protams, ir tur, kur ir jautājums, vai šis apvainojums ir reāls un taisnīgs. Es domāju, tā ir subjektīva nostāja, kas ir katram cilvēkam jāizšķir pašam par sevi, vai es gribu šeit būt lojāls Latvijas pilsonis, un pilsonība ir iespējams iegūt šiem cilvēkiem, vai es, kā sakot, stāvu malā, novēroju un šeit dzīvoju vienkārši mierīgi. Šīs abas nostājas ir. Es domāju, ka jaunā paaudze nesamierinās, negrib, kā sakot, stāvēt malā, un jaunā paaudze to arī aktīvi dara, pieņem pilsonību. Lielākai daļai no jaunās paaudzes ir Latvijas pilsonības, un tie arī piedalās šajā procesā. Protams, viena daļa cilvēku, kas, kā sakot, okupācijas laikā iebraukuši Latvijā no Padomju Savienības, tiem ir savs stāsts, sava pasaules uztvere, kas nav mūsdienu demokrātiskās Latvijas pasaules uztvere, bet tā kā mūsu demokrātija aptver visus, un tā sakot, šie cilvēki šeit dzīvo. Un, protams, viens pēc otra arī iegūst, katru gadu iegūst daudzi nepilsoņi Latvijas pilsonību. Tā kā es varu tikai aicināt nākt ārā no šī aizvainotības kakta, pieņemt pilsonību, un, kā sakot, būt parastam Latvijas pilsonim, tāpat kā mēs visi pārējie esam parasti Latvijas pilsoņi un piedalīties mūsu kopējā sabiedriskā dzīvē. Bet es gribu arī teikt to, ka arī esot nepilsoņu statusam, tu sabiedriskā dzīvē var mierīgi piedalīties.
То есть мы говорим о том, что вы согласны с тем, что все остается в статус-кво, так как оно есть, и ваше обращение к тому, чтобы все переходили на латышский язык, думали на латышском, учитывая, что сегодня все семьи образования достаточно большая проблема и нехватки преподавателей латышского языка, даже желающие. Ну, самостоятельно могут выучить, конечно, но все-таки есть проблема.
Tas, protams, ir lielā mērā paši nostājas jautājums. Mums ir diezgan liela cilvēku grupa, kura no Latvijas ir izceļojuši, piemēram, uz Angliju. Protams, ka viņi ir iemācījušies pietiekoši angļu valodu, lai varētu tur eksistēt. Es domāju, ka tā ir tā lieta, ka tā ir paša nostāja, un es aicinu patiešām visus, kā saka, iesaistītos Latvijas sabiedrībā. Vienlaicīgi, tas nenozīmē asimilāciju. Protams, ka katrs var turpināt ar saviem tautiešiem runāt savā dzimtajā valodā un veicināt savu kultūru. Latvijas valstu atbalsta, bet mūsu kopējā, un šis jautājums var uzsvarot, mūsu kopējā valoda un mūsu kopējā sabiedrība ir šī sabiedrība, šī demokrātiskā sabiedrība, kas balstās tomēr uz kopējo valodu.
Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие президент Латвии Эгилс Левитс. В студии вместе со мной работает журналист Атис Розенталс из газеты «Диена». И в продолжение я бы хотела вернуться к теме. Вначале вы говорили о том, что сейчас переживаем трудные времена, однако пообещали, что в следующем году нас в какой-то мере большой ждет возрождение.
Эсэсм пилник парлиэцинац порту.
Да,
visas bet... zīmes rāda, ka tas tā būs. Gada varbūt otrajā pusē, bet kā šī pandēmija beigsies, teiksim, veiksmīgi.
Однако, хотелось бы понять, как вы оцениваете, насколько существенно и интересна коммуникация правящих и общества Латвии, учитывая, что в то время, когда мы с вами сейчас говорим о том, что вот сейчас тяжелые времена, но надо как-то перетерпеть, и потом будет возрождение. В каждом отдельном доме живут отдельные люди, и, как я уже говорила, говорил в самом начале, у одного проблемы нету денег на хлебушек, у другого проблема ужас перед тем, что закрывается его бизнес. Он вчера закупил продукты, а сегодня по распоряжению правительства его кафе закрывается, что слишком стремительно. Вас, как президента, какая часть общества сегодня волнует? Что вас беспокоит в судьбе отдельных людей?
Sakarā ar pandēmiju ļoti būtiski. Mēs, protams, ierobežojam cilvēku kontaktu. Sakarā ar šiem ierobežojumiem, protams, ir cilvēki, kas nevar iet uz darbu vai uz kādu laiku ir zaudējuši darbu. Tādēļ nepieciešams šis atbalsts. Un tas ir ļoti centrāls, lai cilvēki, kā sakot, akceptētu šos ierobežojumus. Tas nozīmē, valdība lemj par šīm kompensācijām un jāskatās, lai tās kompensācijas patiešām nonāktu pie tiem, kam
вот
tās ir.
Vot kak
Es domāju, ka valsts tagad jau, respektīvi, pēc ārkārtas situācijas, uzreiz nākamā nedēļā jau valdība lemj par šiem jautājumiem. Tur ir vesela virkne jautājumi. Tas nav tik vienkārši, tas diezgan komplicēti ir. Bet es novērtēju, ka valdība ir, kā sakot, automātiski sasaistījusi šos ierobežojumus. Respektīvi, ierobežojumi ir noteikti tagad ar pirmdienu, teiksim, kas bija pagājuši pirmdienu, un tūlīt pēc tam valdības uzmanības centrā ir patiešām šīs kompensācijas, šīs atbalsts tiem cilvēkiem, kuri no tā īpaši cieši. Un es domāju, ka tas ir ļoti pareizi. Mēs arī ar ministru prezidentu par to runājām, un es domāju, ka, protams, piegriezt tā, lai neviens neizkristu no šīs atbalsts sistēmas. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Un tas varbūt nav tik vienkārši, bet katrā ziņā tā ir mana rūpe, lai neviens neizkristu, nepaliktu malā, kurš caur to, kā sakot, cieši. Tā kā te atbalsts sistēmā ir jābūt tādai, lai noklātu patiešām to visus.
Мне такой внутриполитический вопрос. Вы всегда одобряете идею финансирования партии из государственного бюджета. Но сейчас у нас два примера, когда эта система все-таки показывает сбой. То есть у нас есть партии КПВ, ЛВ, которая почти развалилась, но продолжает получать большие деньги. И второй вопрос, когда сейчас был скандал с министром Пуци, то депутат Рижской думы Мичеревскис объявил, что все-таки в этой партии была до сих пор система, что приходят люди с какими-то деньгами неизвестного происхождения и говорит: давай пожертвуй из своего имени. То есть продолжается эта проблема нечистых денег в политике. Можете ли вы сказать, есть ли какие-то возможные поправки в законе, что мы можем все-таки еще улучшить этот закон?
Jā, noteikti. Ir divi dažādi jautājumi, atbildēšu pa vienam. Tātad vispirms jautājums ir par netīrām naudām, kas tiek izmantotas partiju finansēšanā. Kamēr mums nebija šis valsts finansējums pietiekoši apjomā, tikmēr patiešām partijas ņēma, es tagad teikšu tā, pēdiņās naudu pa kreisi, lai varētu finansēt savu darbību. Mums jāapzinās, ka demokrātija bez partijām nav iespējām. Bet ja mums ir partijas, tad mums jāskatās, lai šis finansējums ir transparents. Un transparents finansējums ir pamatā valsts budžeta finansējums. Ja mēs runājam par to, cik daudz ir šis finansējums, cik liels apjomā, tad man jāsaka, ka tagad tas atbilst Igaunijas un Lietuvas budžeta apjomām. Igaunija un Lietuvā finansē tikpat daudz izdod kopā uz visām partijām, kā Latvijā. Un tas ir mūsu nelielai valstī pietiekoši, lai partijas varētu dzīvot. Un ka tām nebūtu jāstaigā cepuri rokā pie saftīgiem bagātniekiem un jāprasa, dod man naudu, lai mēs varētu strādāt. Tas ir amorāli, tas ir nepareizi, tā ir jau iebūvēta korupcija. Un tā beidzās tad, kad pieņēma šo jauno noteikumu par partiju finansiem. Bet šie jautājumi, kas tagad parādās attiecībā uz jūsu minētos skandālu, tie attiecās uz laika posmu pirms šī finansējuma. Un tas tā tiešām arī bija. Tātad pirms šī finansējuma, un tagad es ceru, ka tas tā nenotiek vairs, jo tas ir pilnīgi skaidrs, tas ir krimināls noziegums. Ja kāds to atklāja, vai teiksim, kāds to atklāja, tiesību sargājušie orgāni to atklāja, tādā gadījumā šim cilvēkam, tagad es vienkārši saku, ir jāiet cietumā. Un tas, protams, ir pietiekoši, lai to vairs nedarītu. Bet tas pierāda, cik ārkārtīgi svarīgi bija šis jaunais noteikums. Tagad par to, vai šis noteikums ir pilnīgs. Es jau pagājušā gada rudenī teicu, ka principā tas ir vajadzīgs, bet ir jāiebūvē arī tomēr divi papildus mehānismi, kas netika izdarīts tādēļ, ka to gribēja ļoti steidzīgi darīt. Bet steiga ir steiga, bet es tam jāpievēršas arī tagad. Un viens no šiem mehānismiem ir tieši tas, ko jūs teicāt, ka ir partijas, kuras iekļūst Saeimā ar diezgan augstu, teiksim, reitingu, vēlāk tās pilnīgi zaudē savu nozīmi. Un šeit ir jābūt zināmam mehānismam, kādā veidā šis partiju finansējums, ikgadējas finansējums, zināmā veidā atspoguļo šo reitinga maiņu. Pusgada laikā vai viena gada laikā, ja šis reitings strauji vai, teiksim, nozīmīgi samazinās, tad ir jābūt mazākam finansējumam. Ja nozīmīgi palielinās, atkal vairāk, kopējam finansējam apjomam visām partijām ir jāpaliek tādām pašām, kā tas ir nolēmts. Bet vienkārši es iekšējais sadalījums, tur vajadzētu šim fleksibilitātes mehānismam. Un es domāju, ka tas ir viens no jautājumiem, kas būtu vēl jārisina. Es varbūt vēl pateikšu otru manu priekšlikumu, kas arī ir jāmēģina ņemt vērā, bet tur ir jautājums par jaunām vai par reģionālām partijām vēlētāju apvienībām, kurām pēc administratīva teritoriālās reformas vairs nav nozīmes. Bet gadījumā, ja tomēr ir šāda veida reģionālas partijas, kas piedalās tikai pašvaldību vēlēšanām, tad tām arī jādabo, zināms, mazs gabaliņš no šīs kūkas. Tas pat labāk nav paredzēts. Tā kā šeit ir vieta patiešām, kā jūs sakat, šīs sistēmas uzlabojumiem. Es ceru, ka partijas arī to darīs, es arī to regulāri atgādināšu.
Какую инициативу вы бы выделили особо из тех, с которыми вы выступали в последние годы? Говорили о том, что предлагаете много, что-то правительство принимает, что-то не принимает. Что бы вы выделили из того, что вам удалось?
Президента uzdevums ir domāt par valsti ilgtermiņā, un tas aptver ļoti daudzas jautājumus. Es esmu aktīvi iesaistījies, piemēram, augstskolu reformas virzīšanā ar saviem priekšlikumiem, tie tagad tiek apspriesti, un es domāju, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs runājam par to iepriekš, ka ir Latvijai jādabona augstāka, labāka pozīcija, tiksim, nekā tā bija pirms tam, tad augstskolu kvalitātei ir tiešām izšķiroša loma, vai, tiksim, nu, nevis vienīgā, bet tiksim, ļoti svarīga strateģiska loma. Un tādēļ es ne tikai, kā sakot, pēc tam, ka ir pieņemts likums, tad skatos, vai to sūtīt atpakaļ otrreizajā caurlūkošanai vai nē, bet es aktīvi iesaistos likumdošanas procesā. Teiksim tā, katram prezidentam ir sava, teiksim, tāda, savs stils, un mans stils, es teiktu tādu, ka es jau ņemu dalību ar savām idejām un domām likumdošanas procesā pašā. Piemēram, sabiedrisko mediju likumā es arī aktīvi iesaistījos. Tad ir arī likums, ko es pats esmu izstrādājis un nosūtīju Saeimai, pa ko tā lems. Tas ir tas Latviešu vēsturisko zemju likums. Tas ir specifisks likums, jo neviens to neuzņēmās. Arī jautājums vairāk citi, kas ir saistīti, piemēram, ar pretestības dienu, pār Latviešu valodas dienu. Tieksim, šāda veida nacionāli jautājumi, bet no mana viedokļa ir efektīvāk iesaistīties jau likumdošanas procesā pašā. Vienu daļu priekšlikumu pieņem, otru daļu nepieņem. Es par to neapvainojos, tas ir pilnīgi normāli, ka es, kā sakot, piedalos tur. Tā, lai tā likumdošana vēlāk iznāk labāka nekā bez manas iesaistas. Piemēram, viens piemērs ir administratīva teritoriālā reforma, kur man bija vairāk priekšlikumi, kas lielā mērā tika ņemti vērā.
А как оцениваете отставку господина Пуце в реализации ваших жечений?
Jā, es domāju, nu, viņš izdarīja savu lēmumu, izvēli, un es to respektēju. Tas ir respektēbls lēmums.
Ну, если мы немножко еще о реформе, вы как юрист, как вы смотрите на то, что достаточно много самоуправлений подали в Конституционный суд?
Вы закон подписали, а они в суд.
Да, то есть насколько реальна ситуация, что эта реформа вдруг может остановиться из-за Конституционного суда, и что тогда делать?
Redziet, es negribētu tagad izteikties pa vienu lietu, kur atrodas pat labāk tiesā. Es gribētu tikai teikt to, ka tās ir šo pašvaldību tiesības, tās argumentē savas tiesības. Es domāju, ka tur ir tiešām arī nopietni argumenti šajās sūdzībās. Tie dažādi, tie nav vieni un tie paši ir argumenti, dažādi argumenti. Un satversmes tiesa mums ir ļoti kvalificēta, ar augstu prestīžu, tā arī attiecīgi izlēms šos jautājumus.
Nu, možda būt, naši slušatļi nepaņemētu, kakī pat sliedstvī možda būt.
Да, если, вы провозглашаете
если,
закон.
Если Конституционный суд говорит, например, об одном самоуправлении, вот насчет этого реформу, ну, там мы отменяем. А что страна в целом делает тогда? Mm-hmm.
Nu, ja jūs runājat par konkrētu pašvaldību, un katra pašvaldība runā faktiski par sevi, tas arī pareizi, tieksim, tas nerunā par reformu kopumā, tādā gadījumā, ja tiešām satversmes tiesa konstatēs, ka šai pašvaldībai ir taisnība, tādā gadījumā šī pašvaldība turpinās pastāvēt. Tas nozīmē, ka šī apvienošanās ar lielākā vienībā tad attiecībā uz šo pašvaldību nenotiks. Tad šī mazā pašvaldība turpinās pastāvēt. Tas varētu būt tas rezultāts, ja attiecīgā pašvaldība panāk savu satversmes tiesā.
А вот решение Конституционного суда, которое рассматривало иск пары, в которой партнерша биологической матери ребенка, не имела, но получила теперь право на отпуск после рождения ребенка. Какие будут последствия? Означает ли это, что семья в Латвии отныне будет теперь уже не союз мужчины и женщины?
Vispirms man jāsaka, tas ir ļoti, teiksim, tālējošs spriedums. Un šis spriedums neskar jautājumu par laulību, par to, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti. Tātad viendzimuma laulības jautājums šeit nav skarts, un satversmes tiesa arī tieši konstatēja, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti. Tas paliek arī turpmāk spēkā. Otrs jautājums ir tas, pa ģimeni. Līdz šim mums bija šis vairāk vai mazāk formālais priekšstats, ka ģimene ir tad, ja to veido laulības ietvaros. Divi precēti cilvēki, tātad vīrietis un sieviete, gan bez bērniem ir ģimene, gan ar bērni ģimene, vai ne? Tagad Satversmes tiesa ir gājusi tālāk un saka, ne tikai tie, kas veido ģimeni, laulības ietvaros ir ģimene, tas paliek. Bet papildus tam par ģimeni jāuzskata arī cieša savienība, cita veida cieša savienība starp cilvēkiem, starp personām. Un tajā skaitā tās var būt arī homoseksuāls personas, tad, teiksim, viendzimuma partnera attiecības var veidot ģimeni ar bērniem, bez bērniem. Šeit galīgi konkrēti bija jautājums par tiesībām, kā jūs minējāt, uz tēva atvaļinājumu, vai var to ņemt, izņemt arī mātes homoseksuālā partneri un nolēma, ka jā, ka tas ir, Satversmes tiesa teica, ka jā, tas ir. Bet šeit ir ļoti dažādas situācijas iespējamas, ko nozīmē faktiskā ģimene. Satversmes tiesa tādēļ ir apzinoties šī jautājuma komplicētību un lielo dažādību, reālo situāciju dažādību, ir atvēlējusi likumdevējam, tas ir Saeimai, ļoti nu, teiksim, visilgāko laiku, ko es zinu vispār, kas līdz šim ir dots likumdevējam, no Satversmes tiesas līdz 22. Gada 1. Jūnijam izdarīt korekcijas likumdošanā. Es pieņemu, ka tagad būs diezgan intensīvas diskusijas par to, ko nozīmē faktiskā ģimene, kāda ir faktiskā ģimene, kāda nav, un jautājums par to, kā to iestrādāt dažādos likumos. Satversmes tiesa ir norādījusi arī, ka mēs pilnīgi piekrītu vienu pamatprincipu, tas ir cilvēka cieņa. Cilvēka cieņa ir iestrādāta Satversmes ievadā, kas tika pieņemts 2014. Gadā. Un cilvēka cieņa ir tas izejas punkts, no kā būtu jāsāk šīs diskusijas, kas ir ģimene, kas nav ģimene. Tur būs noteikti dažādas domas, izejot no dažādu sabiedrības daļu politiski idejiskiem uzstādījumiem, vai ne? Diskusijas rezultātā izkristalizēsies tātad šis gala variants.
Es возможно изменение вот этого статуса семьи мужчины и женщины. Предполагается начало дискуссии, что всё изменится.
Teiksim, papildinās. Tas, kas ir bijis līdz šim, tas paliek. Bet papildinās pa ģimeni tiks uzskatīta arī dažādas faktiskas savienības, partnerattiecības, ieskaitot homoseksuālās partnerattiecības, kurām tad pienākās, kā Satversmes tiesa to arī konstatēja, tāda pati aizsardzība un atbalsts kā šīm klasiskajām ģimenēm. Tā kā tas ir šī sprieduma, tā ir šī
sprieduma. Vy sledīte za eta diskusija, arhiepiskop Stankevič уже высказался, что можно было бы предположить дать возможность получать отпуска или как-то пенсии друг за друга за умерших супругов. Это могут быть хозяйственный союз какой-то. Это могут быть люди даже не сексуальные партнеры в пожилом возрасте, живущие вдвоем.
Tas viss uz galda, kas ir jādiskutē. Katrā ziņā no tā nedrīkst izslēgt tagad viendzimumu pārus. Tas ir šeit Satversmes tiesas spriedumā noteikts. Bet Satversmes tiesas spriedums ir tālākajošs, un tas ietver arī šos jautājumus, ko jūs nu pat minējāt. Es vēlētos, lai, kā sakot, šī diskusija būtu mierīga, racionāla, balstīta, teiksim, cieņpilnā attieksmē vienam pret otru, gan tie, kas atbalsta šādas attiecības, būtu cieņpilni pret tiem, kas neatbalsta, un otrādi, es teiktu, tā būs svarīga Latvijas sabiedrības vērtību diskusija līdz 22. Gada 1. Jūnijam.
Как вы оцениваете те меры, что предпринимает правительство в условиях ковида? Очень по-разному воспринимаются эти решения. Тратятся большие деньги, при этом довольных практически нет. Как мы уже говорили, там, у кого другие заболевания, они боятся, что на них уже не хватит денег. Бизнес тоже сомневается, он не может понять логику, почему парикмахерским разрешается работать маникюру, нельзя, и масса таких нюансов. Как вы смотрите на то, что, насколько логичны решения, которые принимаются?
Я думаю, лелос вилценос, ще пасакуми ир логиски, он ир непецешами. Он я jautājums ir par atsevišķām situācijām. Piemēram, vienā situācijā kaut ko drīkst, otrā situācijā kaut ko nedrīkst. Es domāju, tam izskaidrojumam ir jābūt skaidram un loģiskam, un šis izskaidrojums ir tāds, ka tur, teiksim tā, briesmas inficēties varbūt vienā gadījumā nav tik liels kā otrs, tas ir viens faktors, bet ir arī otrs faktors. Cik attiecīgā cilvēku, teiksim, faktiskā pulcēšanās, atrašanās vienā vietā cilvēkam ir dzīvei absolūti nepieciešama. Piemēram, pārtikas veikali ir absolūti nepieciešama. Tādēļ arī pārtikas veikalos, arī sestdienās, svētdienās tagad tur var iet, bet, piemēram, būvmateriālu veikals nu, nav tik nepieciešams, lai ietu uz turieni un radītu šo risku.
Nu, streicinih magazinu vedu tudā nebašom kaličestvē. Vsarvam nepanātno, pačemu tudā nu, možno, tudā nezē.
Visa jēga sastāv no tā, samazināt kontaktu skaitu. Tad mēs skatāmies, kuri ir tie kontakti, kuri tomēr ir ļoti, ļoti nepieciešami. Mēs runājam par aptiekām, mēs runājam par pārtikas veikaliem nedēļas nogalēs. Nedēļā ir arī citi veikali, pagaidām ir atvērti. Šie pasākumi ir lielā mērā izsvērti. Es tagad nevaru garantēt pa katru aicināt varbūt valdību arī labāk komunicēt un labāk izskaidrot, kādēļ, piemēram, būvmateriālu veikalu nevar. Man tas liekas pilnīgi saprotams, bet varbūt citiem tas neliekas saprotams, un pārtikas veikala paliek vaļā nedēļas nogalē.
Но в то же время, когда мы говорим о сокращении контактов, возникает очень много проблем и материального характера, да? У них нет денег. Потом они лишаются контактов и поддержки. Люди впадают в депрессию. Ваш месседж тем, кому сейчас хуже всего.
Pilnīgi piekrītu, un arī tieši, ko jūs minējāt, šis psiholoģiskais faktors, faktiski, varētu teikt tā, spiež uz cilvēka dvēseli. Bet alternatīva ir radīt situāciju, kurā tu vari inficēties, kurā tu vari ciest, iespējams arī zaudēt dzīvību. Tā ir tā alternatīva. Un es domāju, ka vairums cilvēku izvēlētos, nu, ar visām šīm milzīgajām grūtībām un arī psiholoģiskām grūtībām, kas ir jāņem vērā. Tomēr, teikt tā, es tomēr ierobežošu savus kontaktus, lai pats nesaslimtu, bet arī, lai neinficētu citus, kuri negrib saslimt. Un es domāju, ka tā ir zināma veida šāda pārbauda cilvēkam pašam. Es vēlreiz atkārtošu to, ko es teicu sākumā, ka nu, ir redzama gaisma tuneļa galā. Izskatās, kad vakcīna būs nākamā gada pirmajā pusē, kamēr tas tiks saražotas, cilvēki tiks sapotēti un tā tālāk. Paies zināms laiks, bet nu, ir vieglāk varbūt kaut ko paciest, zinot, ka tas reiz beigsies.
Сейчас мы с вами завершаем программу. Ваши пожелания, поздравления и обращение к каждому отдельному человеку, жителю Латвии.
Jā, es domāju, ka mums visiem šajā laikā, bet es saku patiešām visiem, ir jāpadomā par to, ka mums patiešām ir grūti. Ir patiešām ļoti grūti, un vienai daļai cilvēku ir vēl grūtāk nekā citiem. Es teiktu divas lietas. Šajā specifiskajā 18. novembrī, kas ir citādāks nekā jebkurš cits 18. novembris, kāds pirms tam ir bijis.
102 gada.
Jā, šis ir pilnīgi citādāki apstākļi mums. Padomāt par divām lietām. Pirmkārt, par to mēs skatāmies uz mūsu pašreizajām grūtībām, bet šajā laikā mēs atceramies arī to situāciju un tos cilvēkus, kuri izcīnīja mums Latvijas valsts. Un ja mēs apskatāmies to situāciju, un tos cilvēkus, tad tiem tomēr mums jāatzīst, ka bija grūtāk. Tur tūkstošiem cilvēku zaudēja dzīvību, tur bija bats, tur bija svešas armijas iekšā, patvaļi un tā tālāk, kamēr mēs to izcīnījām. Jābūt šiem mērogam kaut kādā veidā. Tā kā padomāsim par to, kas bija tie apstākļi, kas mums radīja, un tos cilvēkus, kas mums radīja šo Latvijas valsts šodien. Un otrs, kā ir cilvēki, kuriem ir vēl grūtāk nekā mums. Galīgi individuāli, tagad nevis abstrakti 100 tūkstoši, bet galīgi individuāli. Es pazīstu to, es pazīstu to, es pazīstu to. Un es domāju, ka ir svarīgi, teiksim, ka mēs esam kopā, vai mēs kopā tagad, es domāju, vairāk tā garīgi kopā. Un padomājam par šiem cilvēkiem, palīdzam viņam, kur mēs varam tiešām izdarīt. Ņemot vērā arī šo psiholoģisko momentu, par ko mēs runājam, arī vienkārši piezvanīt un pārunāt sevišķi attiecībā uz veciem cilvēkiem, kuri patiešām ir izolēti. Tātad es aicinu, teiksim, ja mēs vēl konkrētāk ejam, piezvaniet saviem paziņām, veciem cilvēkiem, kuri ir lielā mērā izolēti, un parunājieties ar viņu. Nesteidzieties pusstundu, stundu man spēc, lai viņam būtu iespēja, teiksim, arī šo garīgo kontaktu ar jums.
С праздником, с днем рождения Латвии. Ей исполнилось 102 года. И вас, господин президент, поздравляем с праздником и всех наших слушателей. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие глава государства, президент Латвийской республики Эгилс Левиц, журналист Атис Розенталс из газеты «Диена». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4. До встречи в эфире.
Спасибо и приветствую вас.